Vă invit să deschideți cuvântul Domnului la Romani, capitolul 2, versetele 14 și 15. Romani, capitolul 2, versetele 14 și 15, pagina Bibliei 1095. Și cuvântul Domnului spune în felul următor. Deoarece când națiunile care nu au lege practică din fire cele ale legii, acestea, neavând legea, își sunt lor înșiși lege, ca unele care arată lucrarea legii scrise în inimile lor, conștiința lor mărturisind și gândurile lor acuzându-se sau apărându-se între ele. Amin. Este o traducere nouă din 1998, o traducere nouă care a apărut în România la Noul Testament și la Psalmi. Este o traducere care încearcă în modul limbajului actual de a pătrunde textul original grecesc al Noului Testament. Iubiți și surori, doamnelor și domnilor, continuăm și astăzi prin Harul lui Dumnezeu acest serial special care va avea 12 mesaje în final, ca omul să fie om. Și una din laturile fundamentale ale caracterului uman este conștiința. Deci astăzi vom vorbi despre conștiință. Conștiința este glasul Duhului Sfânt în om. Este termometrul care ne sensibilizează la vinovăție sau nevinovăție. Vă aduceți aminte că în cartea Eclesiastul, capitolul 3, versetul 11, spune că Domnul a pus în oameni gândul eternității. Apoi, în Geneza, capitolul 1, cu versetul 26a sau 26, partea 1, cuvântul Dumnezeu ne spune că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Unul din aceste aspecte ale chipului lui Dumnezeu în noi este tendința de a fi sfinți, căutarea eternă a omului de a fi sfinți. Pentru că Dumnezeu este sfânt, natura lui este sfântă, caracterul lui este sfânt pentru totdeauna. Când el a creat omul, l-a creat după chipul și asemănarea sa și unul din părțile ale acestui chip este nevoia de sfințire, starea de a fi pur, de a fi curați. Și lucrul acesta este realizabil în om prin aceea că omul, spre deosebire de lumea animală, a fost dotat cu conștiință. Un leu, un tigru, o panteră, când trece pe lângă o căprioară, nu are nicio problemă de conștiință să o omoare și să o mănânce, pentru că nu are conștiință. Diferența mare între lumea animală și om, în ciuda faptului că unii se străduiesc acum de 200 de ani să vorbească bunăoară științific în termenii evoluției, că omul se trage din animal, în ciuda acestui fapt nu există nicio asemănare între om și lumea animală. Conștiința este unul din aceste argumente care vorbesc despre superioritatea omului în creația lui Dumnezeu. Ca să fii om cu adevărat și să nu fii un evoluționist, așa, fără conștiință, deci ca să fim oameni cu adevărat, ne trebuiește conștiință. Ori de câte ori, dragul meu, ori de câte ori, că îl cunoști pe Dumnezeu, că te lauzi că ești ateu, fără de Dumnezeu, deci, că ești din altă religie, ori că ești credincios, ori de câte ori ai făcut o faptă pentru care în inima ta te simți vinovat. Acesta este Duhul Sfânt în inima omului, este urma din Dumnezeu în noi, care s-a păstrat chiar după căderea în păcat, este conștiința, pentru că conștiința sau cugetul, cum este tradus deseori de Cornilescu în varianta evanghelică a Sfintelor Scripturi, conștiința sau cugetul este glasul conștiinței. Conștiința sau Duhul Sfânt sau chipul lui Dumnezeu în om lucrează de fapt prin această sensibilizare la lucrurile pe care le face. Deci când facem rău și ne simțim vinovați, chiar atei fiind, chiar budiști fiind, chiar mahomedan fiind, chiar creștini fiind, lucrul acesta însemnează că Dumnezeu vorbește inimii tale, minimii mele, minții tale, inimii mele. Și ca să fim oameni cu adevărat, trebuie să avem o conștiință, o conștiință sănătoasă, o conștiință care să ne conducă spre Dumnezeu, să ne conducă la pocăință, să ne conducă la o reformare pozitivă a vieții. De aceea, potrivit acestui pasaj biblic pe care l-am citit, una din metodele, notat acest lucru pentru că este foarte puțin cunoscut între oameni și foarte puțin predicat de la învoanele bisericilor, una din metodele, pe lângă Evanghelie, pe lângă legea lui Moise, deci pe lângă Evanghelie, pe lângă legea lui Moise și pe lângă revelația sau revelarea lui Dumnezeu în natură, Roman 1, de la 18 la 31, când spune că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în natură, în lucrurile create de El. Așa că cine se uită la El, spune, nu poate să se dezvinovățească pentru că îl descopere pe Dumnezeu acolo. Pe lângă aceste căi, o modalitate de a ajunge la Dumnezeu și de a fi mântuit este să trăiești după conștiință. Să trăiești după conștiință, ca apoi, în final, și cei ce cunosc Evanghelia Mântuitorului, și cei ce cunosc descoperirea lui Dumnezeu în natură, și cei ce cunosc legea lui Moise, aceștia să vină la crucea Domnului Iisus Hristos în ziua judecății finale și prin jertfa Domnului Iisus Hristos toate neajunsurile noastre să fie acoperite pentru ca oamenii să poată să fie mântuiți. Și iată că deci calitatea specială pe care trebuie să o urmărim împreună și să vedem chipul lui Dumnezeu noi este aceasta, conștiința. Dar ce fel de conștiință avem? Ce fel de conștiință are? Am citit nu de mult că aici în Statele Unite juriul unui tribunal american a judecat un caz de mituire a unui cetățean american care în timpul alegerilor, care de obicei în America nu au loc din 2 în 2 ani pentru Camera Reprezentanților și tot la 6 ani pentru Senat, la 4 ani pentru președinte, dar așa sunt făcute lucrurile că tot din 2 în 2 ani vor fi aleși și în Camera Reprezentanților și se va expira termenul și la 1, 2, 3, 4 senatori și vor trebui realeși. Întotdeauna, deci, se fac multe campanie pentru realegerea unor candidați sau pentru alegerea unor candidați noi. Deci, tribunalul acesta american a judecat cazul de mituire a unui cetățean american care în timpul alegerilor a primit $250 de la reprezentanții Partidului Republican ca să voteze pe candidatul republican. Dar în timpul procesului s-a descoperit că el a primit $250 și de la reprezentanții Partidului Democrat ca să voteze pe reprezentantul Partidului Democrat. Judecătorul a pus o întrebare acestui om: ai primit banii aceștia de la amândouă partidele? Și el a spus da, onoarea voastră. Și cum ai votat? Și auzi ce răspuns a dat. Și am votat potrivit conștiinței mele. Dacă mai are conștiință. Așa. A votat potrivit conștiinței. Cum arată conștiința? Ce fel de conștiință avem în societatea contemporană în care se pare că totul este relativ? Nu mai există niciun absolut, așa cum m-ați auzit vorbind deseori și chiar și în ultimul mesaj. Cum arată conștiința? Și studiind cuvântul Domnului ca să vedem cum trebuie să fie un om cu conștiință, am găsit trei aspecte distincte despre conștiință în Sfânta Scriptură. În primul rând, sunt oameni cu conștiință elastică. Deci, în viață, între noi, în lume, în biserică, sunt oameni cu o conștiință elastică. Și dintre aceștia cu conștiință elastică am adus în fața dumneavoastră trei tipuri de conștiință. Este conștiința de tip Iacob. Deci prima este conștiința de tip Iacob. În Geneza 27 cu 36. Esau este acela, fratele lui Iacob, care se plânge către tatăl său Isaac și spune: m-a înșelat. mi-a luat dreptul de întâi născut. Acum mi-a luat și binecuvântarea. Acum toate lucrurile vor fi ale Lui, măcar că eu m-am născut primul. N-a fost suficient că mi-a luat dreptul de întâi născut, mi-a luat și binecuvântarea. Nu degeaba i-a spus voi numele Iacob, pentru că însemnează înșelător. Sunt oameni care se comportă și astăzi ca și Iacob, înainte de întâlnirea lui reală cu Dumnezeu. Sunt în stare să se descurce în orice domeniu, pentru că ei au o conștiință foarte elastică. Dacă trebuie să fure, nu-i nicio problemă. Dacă trebuie să înșele, nu-i nicio problemă, că doar este omenește. Dacă trebuie să ne îndreptățească pe cineva, nicio problemă. Dacă trebuie să mituiască pe cineva ca să se facă o nedreptate, nicio problemă, că doar așa este între oameni. Toată lumea face în felul acesta. Și uneori, ca și în cazul lui Iacob, ca și în cazul mamei sale, Rahela, ca și în cazul lui Avraam și ca și în cazul multora, uneori oamenii aceștia de tipul Iacob sunt gata să-L ajute chiar pe Dumnezeu. Chiar pe Dumnezeu. Împing lucrurile, forțează lucrurile, forțează conștiința, forțează pe cei din jur. Și oamenii aceștia întotdeauna se caracterizează prin aceea că manipulează. De ce? Pentru că n-au conștiință. Manipulează pe cei din jur. De ce se întâmplă atâtea tragedii în lumea contemporană? De ce, dați-mi voie să vă aduc acest lucru neplăcut în față, de ce atâtea tragedii printre tineri, oameni maturi, oameni în poziții înalte, oameni șefi de birouri, șefi de servicii, șefi de guvern, uneori lideri în biserici, manipulează pe cei tineri, pe cele tinere, ca să profite pe seama lor. De ce? Pentru că nu mai au conștiință. Atac la conștiință. Este o conștiință de tip Iacob, care în elasticitatea ei își pot permite orice, numai ei să iasă bine și să se simtă bine. Dragul meu, dacă ești în această haină, ești într-o haină, într-o cămașă de forță în final. Ești în haina morții. Ești îmbrăcat în ținuta evoluționistă a unuia care într-adevăr se trage din animale, care nu-și face probleme de conștiință. Deci te sfătuiesc în numele Domnului Iisus Hristos, după cuvântul Sfintelor Scripturi, chiar dacă ți se pare greu să auzi un cuvânt așa cum l-auzi din partea mea, mie nu mi-este frică să spun și să-ți vorbesc direct, pentru că aș vrea să vă spun de lucrul acesta și să-l știe toți. Mulți se miră și fac această paranteză, mă întâlnesc mereu și chiar așa cum în Spania m-au întrebat câțiva frați. Nu vă este frică să faceți anumite afirmații și să vorbiți așa cum vorbiți de direct la adresa unor păcate, la adresa unor lucruri, cum vorbiți pe casete? Și cuvântul este acesta, nu ca o laudă sau ca o umflare în mândrie. Nu mi-este frică de niciun om. Nu mă tem de niciun om, oricine ar fi el. Singurul de care mă tem este Dumnezeu. Și câtă vreme mă tem de Dumnezeu, pe oamenii îi respect. Dar în acest respect le spun adevărul. În acest respect le spun adevărul. De aceea oricine este de tipul acesta, o conștiință elastică de tip Iacob, manipulează, fură, aranjează, mituiește, numai ca să-și poată vedea visul realizat, vreau să-i spun acestei persoane, acestei ființe, visul tău realizat se va spulbera la clipeala ochiului. De aceea ai nevoie de conștiință sfințită de Duhul Sfânt. Apoi tot în această categorie a conștiinței elastice este conștiința slabă de tip Pilat. Este Matei 27, 19-26. Cum arată această conștiință? Arată ca și conștiința unora dintre noi, probabil, unora dintre voi, care știm adevărul, proclamăm adevărul. Nu vă aduceți aminte de Pilat? A venit în fața fariseilor și cărturarilor, a marilor preoți care l-au judecat pe Domnul Iisus Hristos după ce Iuda l-a vândut. A venit în fața lor și a zis: nu găsesc nicio vină în el. Nicio vină în el. Deci știe lucrul acesta. După cum și tu știi. Și cunoști adevăr. Apoi chiar are această intervenție și din partea soției. Să n-ai nimic de a face cu neprihănitul acesta. Și lucrul acesta îl deranjează pe Pilat, pentru că știe că Iisus Hristos este neprihănit. Știe. Pe de altă parte, Vine apoi cu cuvântul cel mai mare care s-a spus despre Domnul nostru Iisus Hristos din perspectivă omenească și din perspectivă profetică. Din perspectivă profetică, dacă căutați în cartea Domnului, Ieremia, Ezechiel spune această expresie: caut un om. Vă găsiți aminte? Caut un om. Ce fel de om? Care să-l pun în sfârtură. Un om care să fie atât de sfânt și de neprihănit încât prin el să se poată mântui Israelul, să se poată mântui Ierusalimul, să se poată mântui tot norodul, toți oamenii. Și Pilat a venit în fața mulțimii acesteia care striga: nebunește, răstignește, răstignește, și a spus: iată omul, nu este vinovat. Dar Pilat are o conștiință elastică. Dacă iese bine cu mulțimea, dacă iese bine cu cei care-s lângă el, îl vinde pe Domnul Iisus Hristos. Îl dă să moară. Este o conștiință slabă de tip Pilat. Este o conștiință care se vede în unii membri din bisericile contemporane. S-au văzut în membrii bisericii în toate timpurile. Știu adevărul. Știu sfințenia lui Dumnezeu. Proclamă acest adevăr și proclamă sfințenia lui Dumnezeu. Dar de la păstori, repet, de la păstori, și îi vedeți că se duc în fața poporului și vorbesc lucruri care plac la popor. Așa cum va spune profetul Ieremia, inspirat de Duhul Domnului: dacă în mijlocul vostru va veni un profet și va spune minciuni în numele meu ca să puteți stăpâni cu ajutorul lui, lucrul acesta vă place, zice Domnul. Dar ce veți face la urmă, când va trebui să stați de vorbă cu mine, zice Domnul? Aceeași situație se repetă și iar se repetă. Dacă știm adevărul, trebuie să trăim acest adevăr. Dacă noi cunoaștem adevărul, trebuie să umblăm în adevăr. Așa cum va zice Ioan: eu nu am bucurie mai mare decât aceea să știu că fiii mei sau membrii bisericii umblă în adevăr. Nu ne plecăm la mulțime. Nu ne plecăm la ce place la cei mai mulți. Nu trebuie să te compromiți și să-ți calci conștiința, să te simți vinovat în inima ta, în inima mea, și să spun: ce să fac, a trebuit să cedez, atât am opresat încât am zis ca ei. Nu, nu, nu. Stai în adevăr. Rămâi în adevăr. Lasă-ți conștiința curată înaintea lui Dumnezeu și nu face compromisuri de dragul nimănui, pentru că nu se merită. Nu se merită să pierzi eternitatea pentru o mulțime care nu gândește. Datoria ta și a mea este să stai cu adevărul în fața acestei mulțimi și să schimbi tu mulțimea, să schimb eu mulțimea, să se întoarcă la Dumnezeu, nu să mă duc eu după mulțime și să păcătuiesc împotriva conștiinței mele și împotriva lui Dumnezeu. Apoi, tot în această categorie a conștiinței elastice, pe lângă conștiința de tip Iacob, conștiința slabă de tip Pilat, este conștiința moartă de tip Iuda. Este potrivit cuvântul lui Dumnezeu din Matei 26, 14 la 16. Ca și Pilat, spre deosebire de Pilat care cunoaște adevărul, Iuda este cel care trăiește adevărul. Deci Pilat nu mai a cunoscut adevărul și l-a proclamat. Dar Iuda face mai mult decât Pilat. El trăiește acest adevăr. Pentru că dacă îi urmărim activitatea lui Iuda printre cei 12 apostoli, este parte din cei 12 care se duc doi câte doi. Predică cuvântul lui Dumnezeu, se roagă pentru bolnav și se vindecă. Se fac minuni în numele Domnului prin ei. Până și dracii ne sunt supuși, spune ei la un moment dat. Deci au autoritate asupra demonilor. Dar Iuda și-a împușcat conștiința. Probabil ați auzit această întâmplare, era povestită des, este o întâmplare reală, la începutul secolului al XX-lea au început să se facă, campanii masive, un fel de vizite bine organizate în Africa. Și mai ales bogătanii timpului, pentru că dispuneau de bani și de influență, se duceau să facă o vânătoare safari prin Africa. Și atunci au decimat multe animale pentru care se plâng astăzi că sunt puține sau pe cale de dispariție. Se spune despre acest vânător, un om foarte bogat, deci un iubitor de vânătoare, că a plecat și el la vânătoare, a plătit o sumă mare și și-a organizat o vânătoare prin junglele Africii. Și a luat cu el un câine, avea un câine foarte credincios. Foarte credincios. Care întotdeauna simțea când vine pradă, știa să-l apere, știa să-l anunțe, știa, era un câine bine, bine dresat. Într-o noapte, după o zi prin junglă, într-o colibă acolo unde au stat peste noapte, câinele a lătrat. Semn că un animal sălbatic este în jur. A venit, s-a uitat, n-a văzut nimic. A ținut farurile în toate părțile, n-a văzut nimic. A intrat înăuntru și a liniștit câinele. A început iară câinele să latre, dar s-a repetat lucrul ăsta de vreo 5-6 ori, spune istoria explorării din această perioadă. La un moment dat s-a enervat. Când a ieșit afară, a văzut că nu este nimic, a luat pușca și a pușcat câinele. Ca să nu-l mai deranjează și să poată să doarmă. Dimineața când s-a sculat însă, a văzut lângă câine un șarpe boa de aproximativ 9-10 metri lungime. Din greșeală a nimerit și șarpele când și-a împușcat câinele. Și altfel putea șarpele să se strecoare în coliba lor și să fie și el mai mare acum în pântecele șarpelui. Așa fac mulți oameni. Conștiința le spune, ei, nu-i bine ce faci, tu ai trăit adevărul, tu ai cântat în worship team, ai cântat în orchestră, ai predicat Evanghelia, ai spus la alții despre mântuire, tu ești familie de oameni credincioși. Și ne spune astăzi și mâine și la un moment dat ne supără conștiința că ne tot aduce aminte și ne împușcăm. Ne împușcăm cu nepăsare, întindem mâna spre fără de lege, întinzi mâna poate împotriva soției, întinzi mâna împotriva soțului, întorci spatele adevărului, calci în picioare demnitatea, îți calci în picioare fecioria, virginitatea, puritatea spirituală. De ce? S-a împușcat conștiința. Dar mâine iară te trezește. Să știi că deși ai împușcat-o, mâine iară te trezește. Că are caracteristica aceasta glasul lui Dumnezeu în tine și în mine. Duhul Sfânt să o reactiveze și să spună, ai făcut un lucru rău. Necazul este că după ce oamenii fac rău în felul acesta, ca și Iuda, după ce fac rău și atunci, înainte de a face rău, se întâmplă cu ei euforia aceasta. Au, ce bine o să mă simt! Ce mare realizare o să fac! Dacă dau o spargere noaptea aceasta, am merge despre mâine. Trăiesc pe picior mare! L-am câștigat pe băiatul acesta, am câștigat pe fata aceasta. Însă știi ce se întâmplă după momentul acesta? După ce ți-ai împușcat conștiința, conștiința își devine și zice, ești vinovat. Necazul este cu astfel de oameni că cei mai mulți sfârșesc ca Iuda. În loc să se întoarcă la Domnul Iisus Hristos ca și Petru și să spună, iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă. Oamenii aceștia spun mereu, pentru mine nu mai este mântuire, pentru mine nu mai este mântuire, cu mine s-a terminat, și se spânzură. Se împușcă. Bea un pumn de pastile, să sinucid. Mă rog Domnului, dacă ți-a vorbit conștiință și ești vinovat, câtă vreme ești în viață, întoarce-te la Domnul, care nu obosește iertând, căci sângele Domnului nostru Iisus Hristos curățește de orice păcat, mărit să fie numele Domnului. Deci, o conștiință elastică este de tip Iacob, de tip Pilat și moarte de tip Iuda. În al doilea rând, potrivit paginilor Sfintelor Scripturi, descoperim o conștiință profitoare. Profitoare. Din această categorie distingem cel puțin două aspecte. Este conștiința adaptabilă de tip Balaam. Conștiință adaptabilă de tip Balaam. 2 Petru 2:15, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre această conștiință, despre astfel de oameni. Și nu uitați că vorbim despre oameni care cunosc pe Dumnezeu. Zice, după ce au părăsit calea cea dreaptă, înseamnă că au fost pe calea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de legii și a trebuit să-l mustre un măgar. Conștiința adaptabilă. Oameni care sunt în slujba adevărului Dumnezeu, oameni care au lucrat pentru Dumnezeu, Oameni care însă trăiesc între două lumi. Între două lumi. Sunt la biserică și fiți atenți. Cum este conștiința acestora? Sunt la biserică și la biserică fiind se bucură să fie însoțiți în lucrarea lui Dumnezeu. Se bucură de cântarea lor, de predica lor, poate de darul pe care îl au din partea lui Dumnezeu, de influența pe care o au în biserică, cum Balaam se bucura în vremea aceea de influențe speciale din partea lui Dumnezeu. Cine a rostit o profeție mai frumoasă despre nașterea Mântuitorului, nu? Suntem în preajma nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Care lucru este cel mai evident în memoria popoarelor cu privire la nașterea Mântuitorului? O stea răsare din Iacob, nu? Acesta este semnul Crăciunului pentru totdeauna. O stea răsare din Iacob. Apoi vă aduceți aminte la Florii în anul acesta, am vorbit despre un sceptru se ridică din Israel, despre profeția extraordinar de profundă cu privire la vremea sfârșitului pe care Duhul Domnului a rostit-o prin Balaam. Oameni care au lucrat. Dar oamenii aceștia trăiesc între două lumi. De ce trăiesc între două lumi? Nu toată lumea este bogată. Nu toată lumea dispune de o condiție materială extraordinară. Însă Balaam nu era de plâns. După cum nici noi nu suntem de plâns. Dar cei mai mulți dintre noi nu suntem mulțumiți de starea și de condiția în care ne găsim. Măcar că, repet, măcar că Biblia spune că dacă avem cu ce mânca, ce mânca și cu ce ne îmbrăca, ne-ar fi de ajuns. Dar probabil că de la mine care vă predic și până la dumneavoastră care stați la ușă, nu prea ne place versetul acesta, nu? Ne-ar place vorba miliardarului Rockefeller. Un pic mai mult. Un pic mai mult. Este de lucrul acesta? Nu aveți curaj. Nu aveți curaj. Este drept. Tuturor îi place ceva mai mult. Nu-i rău. Nu-i rău. Rău este însă când trăiești între două lumi și îți împuști conștiința. Și ți se pare că dacă pentru moment lași conștiința la o parte ca să poți să profiți și te adaptezi la situații noi și tot Sfântul lui Dumnezeu rămâi, atunci este rău. Tinerilor, știți că și între noi în toate timpurile avem câțiva dintre copiii noștri și trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Stau în casa Domnului pentru că sunt forțați de părinți. Nu le place la biserică. Ar fi în stare să-și dea părinți în tribunal, era în România, că îi obligă să meargă la biserică și le forțează conștiința. Nu vin. Dar vin spre sfârșitul serviciului divin. Vin spre sfârșitul serviciului divin. Vin aici, sfidători, mâna în buzunar, căciula în cap, uite și să-și o ia în biserică, că parcă au intrat la, știu eu, la cocina fiului risipitor. Mestecă în fața ta să uite, să plimbă, să vadă printre biserică care este treaba. Ceas extraordinar. Un Ford Mustang, mașină nouă. Versace, ținută elegantă, domnule. Dar întreb de unde? Să știu eu de unde. Vrei să fii cu noi? Și oamenii încep să-și vândă conștiința. Încep să-și vândă conștiința, pentru că știți cum? Ar vrea să fie și în biserică tinerii noștri, dar ar vrea să fie și cu trupa aceasta care se descurcă, cu derbedeii diacului, așa îi numește Daniel. Ar vrea să fie și cu ei. Și încep ca și Balaam să se adapteze. Astăzi sunt cu ei, pun mâna pe pahar și se duc acasă amețiți de cap. Și mâine vin și plâng aici. Vai de mine, vai de mine, vai de mine. Ca mâine din nou să fac același lucru. Cuvântul Domnului spune că Balaam a fost mustrat. Ar fi trist dacă un măgar ar trebui să vii să te învețe. Ar fi trist. Ar fi trist. Și nu să-ți placă să spună un bătrân: măi tinerele, ținuta aceasta nu-i bună. Haina aceasta nu-i bună ca de porți. Domnișoară, fusta aceasta nu-i bună. Că fusta trebuie să fie frumoasă, așa. Vezi că nu poți să stai jos cât de incomodă ești. Trebuie să vină să-ți vorbească cineva, nu? Ei, Balaame, conștiință adaptabilă. Cuvântul Domnului spune, cine este sfânt, să fie sfânt mai departe. Rămânem sfinți. Nu ne dăm la corupție. Nu trăim între două lumi. Nu știți de ce? Pentru că rezultatul Potrivit 2 Petru 2 cu 16 vorbește despre Balaam, spune, dar Dumnezeu a pus capăt nebuniei profetului. Și ce se întâmplă când trăiești între două lumi și te adaptezi? Rezultatul final este nebunie spirituală. Apoi, din această categorie este conștiința profitoare de tip Gehazi. La 2 Împărați, capitolul 5, versetele 20 la 27. 2 Împărați 5, 20 la 27. Gehazi, știți că este slujitorul profetului Elisei. Fiți atenți la ceea ce vă spun acum. Cum sunteți atenți la toate lucrurile. Cum arată conștiința acestor oameni? Slujesc lui Dumnezeu și de asemenea oamenii aceștia se bucură de un nume bun. De ce? Pentru că ei trăiesc în umbra unui mare om al lui Dumnezeu. Și am găsit de-a lungul anilor slujind pe Domnul, de-a lungul anilor călătorind încoace și încolo cu Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, am găsit oameni de tipul Gehazi, oameni profitori. Viața lor este o viață dublă, este o viață ascunsă. Însă au reușit pentru că sunt foarte abili să se alăture de oameni cu influență în biserică, să stea în umbra, să zic, acestor oameni. Și toată lumea știe, dacă e prieten cu păstorul, dacă e prieten cu șeful de cult, dacă e prieten cu tare, cu profetul, însemnează că trebuie să fie om de treabă, om cu minte, pentru că și noastre românii au un proverb. Spune-mi cu cine te împrietenești, nu? Ca să spun cine ești. Dar iată că nu întotdeauna proverbul este drept. Pentru că dacă vă uitați la profetul Elisei, profetul Elisei a fost un om al lui Dumnezeu. Nu putem să-l acuzăm pe profetul Elisei ca pe un om care s-a jucat cu pocăința lui sau cu sfințenia lui sau cu activitatea lui. Dar vedeți, pe oameni putem să-i ducem în eroare, chiar profeți fiind, chiar păstori fiind. Nu pe Dumnezeu însă. Nu pe Dumnezeu însă. Și când Gehazi a încercat să facă profit pe seama profetului pe care îl slujea, cerând de la Naaman, sirianul care fusese vindecat de lepră, sume de bani, îmbrăcăminte pentru minunea care s-a săvârșit cu el, cerând-o în numele profetului Elisei, și le-a obținut, în final rezultatul a fost că lepra lui Naaman a căzut peste Gehazi. Și întrebarea pe care o am în momentul acesta este aceasta: la ce s-ar folosi sau la ce mi-ar folosi să am abilitatea aceasta să pot să duc în eroare chiar pe un om al lui Dumnezeu, chiar pe un Elisei, ca apoi în final, după ce mi-am văzut visul realizat, să mă trezesc cu lepra celui cu care m-am asociat să vină peste mine sau să vină peste tine? Nu este oare mai plăcut, chiar dacă suntem mai săraci, chiar dacă pâinea noastră nu este așa de mare ca și altora, nu este mai bine oare să mânci pâinea aceea curată și să o mânci cu bucurie înaintea lui Dumnezeu decât să o mănânci tremurând și cu conștiința condamnându-te că nu este pâinea ta, nu trebuia să o ai tu, sau dacă ai obținut-o, n-ai obținut-o pe căile pe care Dumnezeu ți le spune să muncești serios și să o obții? Frați și surori, doamnelor și domnilor, o conștiință profitoare de tip Gehazi este o conștiință care sfârșește în lepră, și cine sfârșește în lepră, sfârșește în moarte. Nu schimbăm adevărul în minciună. În final, în al treilea rând, am găsit în cuvântul Domnului că omul să fie om este o conștiință pe care oamenii o practică și de aceea își pierd omenia, este o conștiință adormită. O conștiință adormită. Tot două aspecte legate de această conștiință. Este conștiință de tip Simon Magul. Fapte 8, versetele 9 la 10, apoi 18 la 24. Sunt tipul acela de oameni care sunt atinși de puterea Evangheliei și de puterea Duhului Sfânt. În fapte 8 cu 13, Simon Magul, i-a rămas numele, este prezentat ca un om care lucra cu puteri demonice. Deci un om influent în societatea lui, un om influent în mediul lui, un om care se bucura de asemenea de un profit material foarte mare, pentru că se ducea la oameni ca să le ghicească, să facă blesteme, cum se duc și astăzi foarte mulți crezând că sunt creștini și mai ales în România. Pentru mine lucrul acesta este o uimire, îi întâlnesc și în vizitele pe care le fac, în misiunile pe care le fac în numele Domnului și dumneavoastră în România, întâlnesc oameni care, dacă stai de vorbă cu ei, spune: „Dar eu sunt foarte credincios. Dar unde te duci?” „Mă duc la preot.” „Unde mergi?” „Mă duc la mănăstire.” „Unde mergi?” „Mă duc la mănăstire.” Am întâlnit din două rânduri pe cineva care a venit chiar la institut, la București, la Institutul Teologic Pentecostal. Au venit să ne roage să lăsăm să doarmă două nopți acolo cineva. Și a întrebat: „Dar unde mergeți?” „Păi mergem la mănăstire, undeva în Moldova, și ne-am oprit aici în București, deci vrem să ne continuăm drumul.” „Și ce să faceți acolo la mănăstire?” „Păi știm un călugăr acolo foarte bun, nu vă spun unde ca să nu se simtă cineva ofensat, dar cum gândesc oamenii că este creștinește, știm un călugăr foarte bun, face ăla niște blesteme.” Dacă îi dai bani și îi dai, plătești o slujbă bună, zice, ăla-ți blesteamă pe cine vrei. Putem dormi aici. Aici nu puteți dormi. Pentru că aici sunt oameni binecuvântați, nu-ți blestemați. Dar oamenii cred că asta este pocăință. Și de aceea, știți de asta foarte bine, românii se bat și astăzi, pentru că românii s-au născut creștini. Simon Magul, deci, este unul din aceștia care fac un profit extraordinar pe seama ghicitoriei, a vrăjitoriei. Dar este atins de cuvântul Domnului, Fapte 8:13. Și-a dat seama că puterea care lucrează prin apostol este superioară puterii demonice care lucra prin el. Și de aceea părăsește această putere și se pocăiește. Ar vrea însă Simon Magul, ar vrea ceva, și anume să forțeze mâna lui Dumnezeu, așa cum mulți încearcă lucrul acesta, și să-l facă Dumnezeu și pe el apostol. De ce? Pentru că el s-a bucurat de un nume mare. S-a bucurat de un nume mare. Și acum, dacă se pocăiește, noastră știți că teama tuturora, inclusiv în zilele noastre. Cum să te pocăiești tu? Așa spun oamenii problema și întrebarea. Mai ales dacă se întâmplă cu tine. M-auzi și asculți, auzi pe Domnul, nu pe mine, dar asculți Evanghelia, mesajul pe care Domnul ți-l dă prin mine. Dar tu ești consul general, ești prim-ministru. Tu ești businessman sau ești o femeie cu influență. Cum să te pocăiești tu? Păi te duci acolo la pocăița aceea, nu te mai cunoaște nimeni. Te-ai pierdut între niște oameni lipsiți de importanță, pentru că doar în Biblia lor spune că cu noi nu sunt mulți de neam bogați și de neam aleși. Măcar că sunt acum, în vremurile din urmă, suficienți. Și zic oamenii, păi mă pocăiesc, mă gândesc că dacă am business-ul ăsta așa de bun, vă spun ce am auzit cu urechile mele, pe unii vorbind, dacă am business-ul ăsta așa de bun și totuși mă pocuiesc, doar mă gândesc că măcar într-un comitet mă pune, să nu fiu chiar lipsit de vază. Dragul meu, îți cumpărăm noi o vază, să fii om cu vază dacă îți trebuiește neapărat vază, dar nu această vază trebuiește oamenilor. Când mă pocăiesc sau când părăsesc păcatul, căci aceasta înseamnă pocăință, când conștiința mea este spălată de sângele Domnului Iisus Hristos și Duhul Sfânt ne înnoiește, căutarea mea principală este nu eu să fiu proeminent între oameni, căutarea mea principală este Iisus Hristos să fie mare în viața mea. Iisus Hristos să fie mare în casa mea. Iisus Hristos să fie mare în biserica noastră. Nu eu. Simon Magul a înțeles greșit pocăința. A zis, îmi pierd influența. Și de aceea, pentru că dispunea încă de bani pe care îi câștigase cu vrăjitoriile lui, a zis către Simon Petru, către Filip, am bani, mă puneți în comitet? Am bani, îmi vindeți și mie un titlu din ăsta de apostol. În societatea contemporană se întâmplă lucrul acesta. Am întâlnit pe un compatriot de-al nostru, pe un român de-al nostru, într-una din zile, s-a apropiat de mine și a zis, vreau să vă arăt ceva, frate Gog. Arătați-mi. Și a scos o legitimație și scrie acolo, doctor, și nu vă mai spun numele. Nu vreau să ofensez pe nimeni, nu știu dacă are 4 clase, 7 clase. Și am zis, felicitări, cât ați dat pe ea? $25? Frate, asta e de la o societate mare, frate. Se uită în toate părțile, pentru că mai erau niște români acolo. Și după aceea se întoarce iară către mine și a zis, frate Gogă, cum a trecut doctor în teologie? Eu pot să dau cina Domnului. Și am spus, dacă dumneata ești doctor, ar trebui să mă înveți dumneata pe mine, că eu încă n-am apucat să-l termine, eu încă lucrez la el. Hai să cumpărăm titluri. Simon Mago s-a gândit să cumpere puterea lui Dumnezeu, s-a gândit să cumpere poziție, dar Dumnezeu s-a supărat pe el, cum se supără și pe tine sau pe mine. Și apoi este conștiința adormită de tip Iona. Iona 1:1-6. Om care are relații cu divinitatea, dar are agendă paralelă cu Dumnezeu. Deci conștiința acestor oameni este că agenda lor este o agendă paralelă cu Dumnezeu. Iona, du-te la Ninive! Și Iona a zis, eu mă duc în Honolulu, pentru că programul meu este acolo. Iona, du-te la Washington! Eu mă duc în Chicago. Agenda paralelă. Oameni care cred că pe Dumnezeu îl pot trata ca pe un om. În dimineața aceasta în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi, pentru cei ce ascultă pe internet sau la radio sau acasă, ca omul să fie om, chipul lui Dumnezeu noi, curat înseamnă conștiință, cuget curat, aceea care te-a mustrat de multe ori. Dacă vrei să ai conștiință, dacă vreau să am conștiință, conștiința trebuie să fie curată întotdeauna. Și acest lucru este posibil prin următoarele 4 aspecte cu care conclud. Lumina Duhului Sfânt, Romani 9:1. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. Sângele Sfânt al lui Iisus, Evrei 9:13-14. El curățește conștiința. Este cuvântul sfânt al Scripturii, Psalmul 119:11. Strâng cuvântul tău ca să nu păcătuiesc, nu? Și apoi trăire după adevărul Scripturilor, 2 Corinteni 4:6. Dacă urmezi această formulă biblică, cugetul tău, conștiința ta, cugetul meu, conștiința mea, vor fi sfințite, vor fi curate. Dorința Domnului Iisus Hristos, dorința lui Dumnezeu, rugăciunea acestui păstor, și cred că și dorința ta este să fim curați, să avem conștiință sfințită. Mă rog Domnului ca în adevăr conștiința ta să fie sfântă cu adevărat. Amin.